Blaðsíða 64. Uppbygging Hans og Gretu. Í ramma stendur. Persónur. Í þessu ævintýri eru aðalpersónurnar systkinin Hans og Greta. Aukapersónur eru faðir þeirra, stjúpmóðurinn og nornin. Í skýi við ramman stendur. Hvaða ævintýri manstu eftir þar sem persónurnar eru faðir, barn og stjúpa? Í öðrum ramma stendur sögusvið. Sögusviðið er skógurinn. Í grænum ramma stendur upphaf. Í byrjun sögunar eru systkinin kynnt, sögusviðið og aukapersónurnar, faðir þeirra og stjúpan.